Qalampirdan gapiramiz. Bugungi kunda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1.7 million o'zbekistonlik fuqarosi xorijda mehnat qilmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Mehnat va ijtimoiy masalalar qo'mitasining kengaytirilgan yig'ilishida aytib o'tildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun 1.7 million o'zbekistonlik chet elda, asosan Rossiya va Qozog'istonda mehnat qilmoqda. Yiliga esa mehnat bozoriga 600 ming ishchi kuchi kirib kelmoqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 21 may kuni Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining yig'ilishida migrantlar masalasiga alohida urg'u berilgani, shu kunning o'zida Rossiyada O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqlari, mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari mavzusida o'tkazilgan Rossiya-O'zbekiston forumi ham migratsiya masalasining mintaqadagi ahamiyatini belgilab berdi. Yig'ilishda aytilishicha, O'zbekiston EUga a'zo davlatlar ichida mehnat resurslari bo'yicha Rossiyadan keyingi o'rinda turadi. Rossiyada mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan xorijiy fuqarolar soni bo'yicha esa O'zbekiston birinchi o'rinda turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.